У Пражскай студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць беларускае замежжа. Сёння яно прысвечанае кампаніі беларусаў свету за захаванне беларускай праграмы шведскага радыё. А зараз экспертыза свабоды. Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, якая асуджае таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларусь ставіцца да згаданай рэзалюцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карпалевіч.
Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Здавалася б, што ў гэтым дрэннага. Аднак рэзалюцыя выклікала шмат эмоцыяў і спрэчак, пратэсты ў Расіі. Рэзалюцыя лічыць гітлераўскі і сталінскі рэжымы адказнымі за генацыд і злачынствы супраць чалавецтва. Расейцы пярэчаць, маўляў, нельга параўноўваць гітлераўскі і сталінскі рэжымы. Ці справядлівыя гэтыя параўнанні? Што тут можа выклікаць пярэчанні? Спадар Касцян.
Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать тие злочинства, якія сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да и нават и сталинизму ніякага не было. Была советская улада в Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии, по завоеванных территориях, який распрацаваў план знішчэння славян, дык ці ж можам мы пагадзіцца з тым, што Сталіна, які арганізаваў абарону славян, які, можна сказаць, спас славян ад знішчэння, знаходзячыся на чале савецкай дзяржавы, дык як жа можна гэта параўноўваць? Гэта злачынная рэзалюцыя, якая хоча настаящых злачынцаў захаваць, скрыць.
Спадар Касцян, ну, па-першае, рэзалюцыя асуджае гітлерызм, а па-другое, што тычыцца злачынстваў сталінізму, то яны былі асуджаны ў афіцыйных дакументах і позняга Савецкага Саюзу, і нават цяперашняй Расіі. Вы з гэтым асуджэннем не згодны?
Таких злачынстваў сталінізма не было. Гэта ўсё надумана. Была барацьба за укараненне, за захову савецкай улады. Паспрабуйце звергнуць уладу ў Амерыцы. Яны што, будуць глядзець, як гэту уладу будзе нехта знішчаць або ва Францыі ці той же Германіі. Падаўляюць усіх, хто вядзе барацьбу супраць іхняй улады. Гэта вялікі зман, каб ашукаць падрастаючае пакаленне.
То бок, правильно я зразумеў, што знішчэнне мільёнаў савецкіх грамадзян сталінскім рэжымам, архіпелага ГУЛАГа, гэтага нічога не было. Ці яны былі, але гэта было правильно, я не зразумеў вашу пазіцію.
Гэта была барацьба ворагаў у Савецкім Саюзе, якія і знішчалі, утваралі гэтыя злачынства.
Спадар Грыцанаў, як бы вы ацанілі пункт рэзалюцыі аб тым, што гітлераўскія і сталінскія рэжымы адказныя за генацыд і злачынствы супраць чалавецтва?
Зараз я пачуў вельмі нескладаныя міты альбо байкі для неадукаванай сапраўды моладзі. Па-першае, то, што сталінізм, фашызм, а дакладней сталінізм і нацыянал-сацыялізм – это рэчы вельмі падобныя адзін на аднаго, дастаткова паглядзець пастанову Канстытуцыйнага суда Расійскай Федэрацыі. Тым больш яна была зроблена тады, калі Канстытуцыйны суд яшчэ не быў ангажаваны. Гэта быў 92-й год. Потым яны падтрымалі Хасбулатова супраць Ельцына, то есть чырвоных супраць буржуазіі. І там гаворыцца на мове арыгінала. В советской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие, власти узкой группы партийных функционеров. Руководящие структуры КПСС были инициаторами и структур на местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей. Гэта юрыдычны дакумент, які да нашага часу дзейнічае ў поўным аб'ёме. Па-другое, вы гаворыць там, немцы планавалі знішчэнне сусвету. А сталінская ці ленінская стратэгія сусветнай рэвалюцыі, гэта што было? Вы тут гаворыце, славян планавалі знішчыць, да, гэта былі людаецкія планы, і Гітлер быў пачварай, але Ленін і Сталін планавалі вельмі чётка знішэння. Не адсоткаў нейкіх там 50 ці 60, як Гітлер, а ўсе 100 адсоткаў. Буржуазіі, святароў, афіцэраў, дваранскай арыстакратыі і гэтак далей. І калі чырвоная армія прыходзіла на нейкія новыя тэрыторыі, яна атрымлівала планы па нормам знішэння людзей. І гэтых катэгорый народу Ленін пералічыў у пісьме наркому юстыцыі Курскаму 24. Гэта было сапраўднае завяшанне. Таму гэта два аднолькавых рэжыма.
Не было николи у Ленина планов по знищению неких народов. А что тычется Конституционного суда 1992 года в России, то у гэты час у России пришли тые люди, предки яких и робили гэтые кощунствы, и как неяк оправдать своих предков, и они гэта все усклали на Сталина.
Значит, знищать народы гэта дрэнна, а знищать социальные слои гэта добра.
И социальных слоев тоже не знищали. Те, кто принимал решение в 92-м годе, которые захватили владу и сегодня знищают русский народ, которые захватили всю экономику и даже сродки массовой информации, их подачу все это робит и на заходе. Не треба ставить у приклад сегодняшнюю Россию и некоторых российских деячов. Мы ведаем, чью яны политику проводят и у чьих мэтах.
Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм».
У резолюции пропоновано зрабіць день 23 жнівня, дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяраў сталінізму і нацызму. З гэтага пункту шмат хто ў Расіі зрабіў выснову, што СССР абвінавачваюць у пачатку вайны разам з фашысцкай Нямеччыны. Па-першае, гэтая выснова не прамая, толькі ўскосная. А па-другое, хіба ж СССР не вінаваты ў пачатку вайны? У той час, калі Нямеччына захоплівала краіны Заходняй Европы, СССР тое ж самае рабіў у Усходняй Европе. Захапіў краіны Балты, той жа падзел Польшчы. І, дарэчы, першы з'езд народных дэпутатаў СССР, здаецца, у 1989 годзе асудзіў пакт Молотова-Рыбентропа. Спадар Касцян, як вы ставіцеся да пакту Молотова-Рыбентропа і да гэтай резалюцыі?
Якую ж Польшу Савецкі Саюз захапіў? А что тычется прибалтийских держав, там отбылась измена влады. Там народ взял в свои руки владу. А вот с початком войны эта мюнхенская змова развязала Гитлеру руки, який захопил Австрию, який захопил Словакию, Чехию, польские земли Померанию. Вот откуль треба починать початок. И за это несут отказность Англия, Франция, Италия, якія подтримали Гитлера. И навод папа Римский Пий XII, який благословил Гитлера на борьбу супроть коммунизма, на самой справе не с коммунизмом вели борьбу, а палили детей. Вот эта резолюция чему не отзначила?
Сапраўды, можна сказаць, што заходнія краіны паводзілі сябе гэтым часам небездакорна, і мюнхенская дамова – гэта ганебная пляма на іх рэпутацыі. Але, на мой погляд, усё ж віна заходніх краінаў ускосная. Яны не асудзілі, дазволілі захоп Чехаславакіі, але не самі захоплівалі. А Савецкі Саюз сам захопліваў тыя ж краіны Балты. Мне падаецца, што ёсць пэўная розніца.
Хіба не польскім урадам савецкі ўрад не вёў перамовы, каб не дапусціць вайны з Германіяй? Але што зрабіла Польша?
Спадар Грыцанаў, а як вы пракаментуеце гэты тэзіс рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ аб асуджэнні пакту Молотова-Рыбентропа?
Па-першае, спадар ідэолаг дрэнна ведае, як шлі перамовы паміж Савецкім Саюзам і Польшай. Напрыклад, калі б Абама патрабаваў бы ад Москвы зараз, каб ваяваць у Афганістане, увесці амерыканскія гарнізоны ў Москву, у Петербург, вот гэта та сама была мадэль. Так што палякі тады адмовіліся. Зусім справядліва. Па-другое, першай прычынай другой сусветнай вайны стала Версальская сістэма. Усе ее жадалі зруйнаваць. Савецкі Саюз у сваіх мэтах, Германія у сваіх мэтах. Французы планавалі Гітлера нацэліць на Савецкі Саюз. Я лічу, што гэтая дата, 23 жніўня, гэта некая польская лобі спрацавала. Дзялёж Европы, які раньше праходзіў неяк моўчкі, Сталін так ціхненька прыбраў Прыбалтику, Северную Буковину, Гітлер і Сталін упершыню юрыдычна дамовіліся.
А якая справа Беларусі да ўсіх гэтых дэбатаў, гэтай рэзалюцыі? Вось, дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвесь час крытыкуе вялікія дзяржавы, якія ціснуць на меншыя дзяржавы, навязваюць ім сваю волю, ўжываюць гвалт. Але ці не тое ж самае рабіў сталінскі СССР напярэдадні вайны і пасля вайны? Можа, тут варта глядзець вось з гэтага гледзішча на тыя падзеі? Спадар Касцян.
Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанню з 30-мі годамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбентропа-Молатава. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытання, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе.
Спадар Грыцяну, а як вы лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотава-Рыбентропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент?
Мы павінны спачатку нешта зрабіць з нашай уласнай мадэллю гістарычнага мінулага. У афіцыйным журнале беларускім вялікі артыкул пад назвай «Пра перамогу беларускага народа ў вялікай айчыннай вайне». Зараз расейцы плануюць рэформу школьных падручнікаў, і там галоўная ідэя, што галоўную цяжасць, галоўныя ахвяры панёс рускі народ, і галоўнае, пра што трэба пісаць, пра то, як змагаўся рускі народ, пра стаць народа пісаць ўжо ў другую, трэцюю і чацвёртую чаргу. Хаця я упэўнены, што перамог савецкі народ.
Хачу азначыць, што вось з выступу Александра Лукашэнкі падчас нядаўняга святкавання Дня Незалежнасці вынікае, што перамогу ў другой сусветнай вайне атрымаў беларускі народ, Беларусь. Так што тут усё сіметрычна.
Гэта і сіметрычна, і сумна. Таму проста гэта, я вельмі спадзяюся, ускорыць вот эту працу па асэнсаванню нашай гістарычнага мінулага. Гэта вельмі важна для нас.
Хацеў дадаць, то 47 мільёнаў, гэта ўжо афіцыйна падлічана, славян загінула ў гэтай вайне, і іх 21 мільён чыста рускіх.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм». У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філёзаф Александр Грыцянаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.